Миналата година обаче прогнозирахте, че няма да има пица, а ще има буламач. Сбъдват ли се вашите прогнози?
Еми, на този въпрос, според мен, вече спокойно може да отговори всеки български гражданин. Че буламач е. Второто, което е още по-лошо, е, че не е никак постен. Защото с разходи с почти милиард по-големи разходи, отколкото държавата е направила през миналата година, да направиш такъв буламач си е направо престъпление.
Когато влезе в Министерски съвет, Бойко Борисов каза, че тройната коалиция е, цитирам, опукала излишъка. Какво ще се случи, ако настоящото правителство опука резерва?
Тройната коалиция, може да използваме тази терминология, тя не ми е присъща, аз бих се изразил по друг начин, не е опукала никакъв излишък, още повече такъв, за който заслуга има Бойко Борисов. Тройната коалиция имаше планиран бюджет и изразходваше разходите си в зависимост от този бюджет. Искам да ви припомня, че през месец ноември 2008 година разходите, които беше направила тройната коалиция, бяха около 19 милиарда и 900 милиона. При предвидени в бюджета 25 милиарда. Затова и през месец ноември и месец декември бяха направени тези по-големи разходи, за да бъдат изплатени всички средства и всички задължения на държавата към бизнеса, който е свършил работата си. Нещо, което Бойко Борисов не направи. Освен това беше оставен 3% излишък, който отиде в фискалния резерв. Този фискален резерв, който Бойко Борисов сега с голямо удоволствие харчи. И аз на негово место, просто вместо да използвам тази просташка терминология, бих благодарил на министъра на финансите, на председателя на бюджетната комисия, на министър-председателя, за това, че са му спестили 4 милиарда, които той сега с голяма лекота, както виждаме, буквално за по-малко от една година успя да... И аз ще използвам една така думичка, да профук.
И какво следва тук нататък? Застрашена ли е стабилността на валутния борд, например?
Очевидно е застрашена. Не на валутния борд, но фискалната стабилност на страната вече е очевидно поставена на карта. Още повече, че не знам за кои точно антикризисни мерки говорите. Аз не знам да има антикризисни мерки. Има едни антикризисни мерки, които бяха 80 на брой, 82 или 3 от есента на миналата година, които така и не сработиха. Има някаква бройка, тук, която се върти около 60, което вече трети месец някой някъде си обсъжда и преди още да е обсъдил, се отказа от тях. Сега вече разбираме, че най-голямата антикризисна мерка ще бъде продължаващото харчене на оставени от тройната коалиция резерв. Може, но това е най-така прекия път към финансовата дестабилизация на България.
Доколкото разбираме, идеята е парите от фискалния резерв да бъдат изхарчени, но веднага да бъдат възстановени от пари от приватизация, например.
Точно какво ще приватизират? Те 200 милиона са заложили в бюджета и сега от приватизация. А какво смятат да приватизират до края на годината, който да им донесе допълнителни средства?
Може да е в началото на следващата година, например Булгартабак.
Не, значи абсолютна грешка е. Булгартабак още малко като го почакат, за съжаление ще се сбъдне прогнозата ми от преди 4 години, от преди 3 години, когато си подавах оставката, че за това дружество някой ще трябва да носи политическа отговорност. Защото неговият пазарен дял сега е вече малко над 30%. При пазарен дял над 90% преди 3 години. И този, който си прави кривите сметки с това, че някой му е гарантирал пазара на цигари в България, очевидно ще се остане с пръст в устата. Що се отнася до мерките и за това кога и как трябва да се харчи резерва? Сега, очевидно е, че резерва е, образно казано, бели пари за черни дни. И аз съм съгласен, че той трябва да се използва именно в такива ситуации, в които държавата е в тежко положение. Но с резерва не могат да се покриват постоянни разходи. С тях могат да се покрият еднократни разходи. За съжаление, никой, нито в правителството, нито от икономическите екипи не си направи труда да направи един анализ. Коя е причината за драматичното състояние с бюджета през тази година? Дали това са намалените приходи? Кои са ефектите, които водят до тези намалени приходи? Дали това са увеличените разходи? Кои са ефектите, които водят до тези увеличени разходи? До кога ще продължават? 1 милиард са повече. Приходите са намалени с 1 милиард и 200 милиона. Значи, еднократни ли са причините? С еднократно действие ли са? Ако, примерно, сега някой кажеше, да, имаме да изплатим към бизнеса милиарди, 200 милиарди, 300 милиарди, 500, които трябва да бъдат изплатени, за да се възобнови икономическия цикъл в страната. Нещо, което министър Дянков поради, извинявайте, изразено поради некомпетентността си, направи в края на миналата година, робувайки на, фетишизирайки бюджетния дефицит и надявайки се, че някой ще му признае касовата основа на изчисление на дефицита. Което може би не знаеше човек. Може би не знаеше. Лошото е, че нямаше кой да му каже. И сега, примерно, еднократен разход. Дайте да изплатим на бизнеса този 1 200 000 000. Аз съм съгласен. Затова резерва може да бъде използван. И това е нормалният път за ползване на резерва. Но с резерва да запълваме дупките на текущите разходи в бюджета. Това е прекия път към дестабилизацията. Защото следващата година този дефицит ще бъде още по-голям и тогава няма да има резерв. И тогава, когато излезеш на международните пазари да искаш пари, при положение, че нямаш резерв, тези пари ще излезат двойно по-скъпо.
Тоест, вие виждате споразумението с Международния валутен фонд като така очертаваща се алтернатива?
Сега всички много добре знаем, че България така изразходва огромни усилия, за да се отърве от Международния валутен фонд. На нас не струваше, платихме и сериозна и политическа цена преди 3 години или преди 3 години, когато се отказахме от, или преустановихме взаимоотношенията си с фонда, такива каквито бяха те. Те обаче няма да искат споразумение с фонда по простата причина, че споразуменията с фонда имат много ясна насоченост. Те означават намаляване на заплати, намаляване на пенсии, рязане на държавни разходи. Неща, които правителството очевидно не е готово да прави. То като не изхарчи всичко, което има в държавата и в резерва, няма да се откаже от тази си философия на действие.
Каза, че сте съкрати с 20% разходите за администрация.
Кога? Кога? Дянков го каза това още през юли месец миналата година. Че ще съкращава разходи, ще увеличава приходи и ще влизаме в ERM2. Разходите, както виждате, са с 1 милиард повече, отколкото миналата година за 3 месеца. Приходи с 1 200 000 000 по-малко, а ERM2, влизането в ERM2, някой трябваше още през октомври да му каже, че няма как да се случи при тази политическа ситуация, която има в Европейския съюз.
Точно за ситуацията в Европейския съюз бих искала да ви попитам. Според вас в бюджета тя трябва ли да бъде отбелязана по някакъв начин, имайки предвид, че нестабилността на еврозоната със сигурност влияе и в България? Може ли да се потърси някакви буфери заради това, което се случва с еврото? Все пак нашата валута е вързана към еврото.
Сега в момента даже и падането на еврото има положителен ефект върху икономиката на България. Дълги години ние си приказахме, че лева е много силно наценен, че това влияе върху износа и така нататък. Сега имаме обратния ефект. Дайте да видим как ще повлияе този процес върху износа на България и дали той ще стимулира българската икономика. Това е така, но ако правителството не отчете един елементарен факт, който вече според мен е очевиден за всички, че пари в България вече няма. Нали, няма чуждестранни инвестиции. Знаете много добре данните за първото 3 месеца.
Да,
за първ път са на минус при почти милиард чуждестранни инвестиции миналата година. Бизнесът е без пари. Бюджетът е без пари. Кой точно еврофондовете, въпреки големите заклинания, до момента в бенефициентите, т.е. в българския бизнес, българските граждани, са влезнали около 2%. Подписаните към органите за управление са около 4%. Тоест, европарите също ги няма. Добре, какво ще работи и кое ще движи тази икономика? Потреблението продължава да пада вътре в страната.
И влизаме ли в гръцкия сценарий?
Не. В гръцкия сценарий няма как да влезем, просто защото условията са коренно различни. Има предвид и равнището на външния дълг на страната и бюджетните дефицити.
За сега.
Така че си мисля, че за сега. За съжаление, за сега. Защото ако продължаваме с хвърлянето на огромни ресурси, правенето на баламачи, като тези, които имаме в момента от една точка на финансови мерки, то неминуемо вървим на там.
Добре, какво трябва да се направи, за да излезем от тази ситуация? В крайна сметка, антикризисните мерки на правителството не заработиха. Каква е алтернативата, която БСП предлага?
Сега, непрекъснато искате от БСП да предлага алтернативи. В ролята си на опозиция, то алтернативи, които в никакъв случай не са, как да кажа, не биха били много популярни и не биха били приети с ръкопляскане. от общественото, от обществото в България, защото те ще предвиждат рязане на разходи. Това е единствената мярка, която правителството не смее да предприеме. А тя трябва да бъде предприета в определен момент.
В какъв размер?
Тя, не ми е на мен работа, отново повтарям. Аз ако трябва да кажа моите мерки, аз би ги казал, но не на, по радиото. Когато дойде време да излезем на избори и да си казваме мерките, тогава ще ги кажем. Но не можеш да харчиш повече, отколкото си харчил миналата година, макар че си в тежка криза. Не можеш да събираш по-малко, отколкото миналата година, и да се готвиш да продължиш да харчиш още повече, харчайки последния си резерв. Аз, между другото, не знам как ще изхарчат тези 2 милиарда. Аз не мисля, че правителството в момента има депозит в банката, който е по-голям от 1 млрд. 200-300 милиона. Така че те ще трябва да харчат пари, които не са техни. Те ще трябва да харчат пари или от Сребърния фонд, или от Здравната каса, или от някои от фондовете, примерно за извеждане от експлоатация на АЕЦ Козлодуй, и някои от тези средства, които се набират за определени дейности. Те не са пари на правителството. Затова ще бъдат необходими законови промени. Тоест, казвам го това, за да стане ясно на слушателите, че България е вече до ръба. И това говорене, ама онези опукаха това, онези опукаха, но онези оставях 8 милиарда. Ако те наистина ги бяха опукали, той сега стоеше с 4 милиарда в резерва, колкото бяха, когато ние дойдохме на вас, тогава щяхме да видим той какво щеше сега в момента да харчи, как щеше да си връзва сметките. Необходимо е много сериозна стабилизация на финансовата система на страната, включително на разходната част, включително на приходната част. Не екшени, просто е така заради самите екшени. Целенасочени мерки за, как да кажа, възобновяване на икономическия цикъл в страната, т.е. целенасочено разплащане с бизнес субектите, а не тази измислена схема, в която налагаме на бизнеса още 7% задължителен данък върху прихода. Извинявайте, в кризата да отнеме 7%, аз не знам просто работодателските организации как са възприели подобна схема. Това си чист рекет. На турската фирма, която прави люлин, с лекота увеличаваме с 50% парите, а на българските фирми намаляваме с 7%, защото си искат парите за това, което те са свършили.
Явно правят компромис просто за да им попаднат някакви пари, свежи пари.
Не е въпросът с компромиса. Въпросът е, че тук се опитваме да изиграем една схема, с която разхода през Българската банка за развитие да не се отчете като разход на бюджет. Добре, може, но по-добре да си признаем. Правим този разход, за да направим или какво си и да бъдем чисти пред Брюксел, а не да се опитваме да си играем на скришка мишка с тях, защото игричките с Брюксел, защото знаем как завършва.
Казахте, че ще си предложите мерките при избори. Може ли да очакваме парламентарни избори малко по-скоро, отколкото е предвидено? Говори се вече за вот на недоверие към правителството.
Сега аз съм привърженик на една гръцка поговорка, която казва, ако искаш да накараш някой да не свърши нещо, накарай го да говори за него. Затова за вота на недоверие няма защо да говорим. Когато решим, че трябва да бъде внесен, когато се договорим с съответните други представители на политическите сили в Народното събрание и съберем необходимите подписи, ние ще го обявим. Но ми се струва, че времето за това вече наближава. Това безхаберие и безотговорността на управляващите, екшените и непрекъснатото говорене няма как да заменят реалната необходимост от много сериозни мерки в финансовата система на страната.
Румен Овчаров, събеседник в Денят на Дарик, след малко още бизнес акценти.